Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb se naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom hu. Intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsiba jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlo. U l-ġurnal leħen is-sewwa. Raissa Maritain, magħrufa bħala poetessa mistika, twildet fit 12 ta' Settembru 1883 f'Rostov, ir-Russja, minn ġenituri Lut Ortodossi. Missiera kien ħajjat. Minħabba l-klima tal-intolleranza kontra l-Lut, meta kienet kella 10 snin, flimkien mal-familja, sabet ruħa f'Pariġi, fejn għamlet l-istudji primarji u sekondarji tagħha. Meta kibret, marret t-istudja fl-Università ta' Sorbonne, fil-Fakultà ta' Xjenza Naturali. Hawnhekk, iltaqet ma' żagħżugħ Jacques Maritain, li wara li gradwa fil-filosofija, kompla jistudja fl-istess fakulta ta' xjenzi naturali. Huma mill-ewwel ħabbew lil xulxin u fl-1904 iż-żewġu biċ-ċivil. Kien żmien li fih l-Università ta' Sorbonne kienet tiddomina arja ta' ateizmu, xettiċiżmu, relativizmu u nikilizmu. Minħabba fekk, it-tnejn għaddew minn kriżi kbira filosofika li bija ħassewhom tant id-disprati li jiddeċidew li jtemmu ħajjithom flimkien. Kien bil-għajnuna tal-kittib Kattoliku Franċiż Leon Bloy li kemm Raissa kif ukoll żewġa Jacques li kienu tilfu kull fidi falla, mhux biss reġgħu sabu l-Alla f'ħajjithom, iżda wkoll ikkonvertew għall-Kattoliċiżmu. U t-tnejn tagħmdu fil-11 ta' Ġunju 1906. Wara l-konverżjoni tagħhom marru joqogħdu f'Modène, riq Pariġi, u f'darhom waqfu iċ-ċentru li fih kienu jiltaqgħu tant intellettwali Franċiżi magħrufa, fosthom filosfi, kittieba, psikanalisti, poeti, mużiċisti u reliġjużi, fosthom François Mauriac, Étienne Gilson, Jean Cocteau, teologu dominikan Reginald Garrigou Lagrange u l-pittur Marc Chagall. Matul il-gwerra bejn l-1930 u l-1944, il-koppja Mariten kellhom jemigraw lejn l-Istati Uniti fi New York minħabba l-oriġini l-udija ta' rajissa fi żmien tal-persekuzzjoni nazista kontra l-Lut. Wara tmiem tal-gwerra, reġgħu lura Pariġi, fejn Jacques Maritain ma damx manħatar ambasċatur ta' Franza mas-Santa Sede minn Charles de Gaulle. F'Ruma, rajissa kienet ħafna qrib Monsignor Giovanni Battista Montini, li wara kellu jisir Papa Paolo VI. Waqt li matul snin rajissa kienet dejjem qrib żewġa li kien jokkupa ruħu bil-filosofija, kritika tal-arti, poezija u liturġija, rajissa ispirata mis-summa teoloġika ta' San Tomas, kompliet tikkonvinċi ruħa li kien biss bil-qawwa tal-fidi falla li l-umanità setet tinħeles mill-forzi mostrużi tan-nikiliżmu, tax-xettiċiżmu u l-idolatrija li kienu qegħdin jifnuha. Il-poeżija u l-kitbiet ta' rajissa huma xhieda tal-ispiritwalità u l-kontemplazzjoni nisranija tagħha. Fil-kitbiet tagħha rajissa turi biċ-ċar kif kitbet fid-djarju tagħha li Alla hu imħabba u bil-fidi falla naraw id-dawl tiegħu. Mhux tabxejn li l-poeżija mistika tagħha wieħed jista' jqabbilha mal-kontemplazzjoni ta' Santa Teresa t'Avila u San Juan tas-Salib li kienu ta' bilħaq l-aqwa żewġ għalliema spiritwali tal-koppja Maritain. Rajissa Maritain mietet fl-4 ta' Novembru 1960 f'Pariġi fl-omor ta' 77 sena. Kellu raġun Jacques Maritain wara mewta jikteb li kellu jfaħħar lil din il-mara li jarfet tgħix il-ħajja kontemplattiva u tagħti xhieda ta' żbuħija tagħha lid-dinja. Chiara Luce Badano. Chiara Badano, magħrufa bħala iż-żagħżugħa Focolarina Qaddisa Moderna, twildet fid-29 ta' Ottubru 1971 f'Sassello, provinċja ta' Savona, l-Italja. Hi trabbit fi ħdan familja maquda minn fejn ħadet trobbija nisranija soda. Fis-sajf kienet qatta l-vaganzi tagħha ħdejn il-baħar Varazze, Mazzijiet. Ta' disa snin issieħbet mal-movement tal-Fokolarini u saret waħda mill-ġen tre, it-tielet ġenerazzjoni tal-movement. Fl-1981 iħadet sem fil-Family Fest li kien sar f'Ruma. Għalkemm żgħira kienet uħsib it-tfal u l-anzjani. Sa minn ġkunita bdiet tikkorrispondi ma' Chiara Lubik, il-fundatriġi tal-Moviment tal-Fokolarini, li l-quddiem żidtilha ma' isimha il-kelma Luċe. Meta kellha 14 sena, flimkien mal-familja marret toqgħod f'Savona, fejn setgħet tattendi il-liċeo klassiko Gabriello Cabrera. Hi kienet żagħżugħa normali, sabiħa, ferriħa, fuq ruħha, tħobb tilbes, sportiva, u kellha ħafna ħbieb u dilettanti tal-mużika. Meta kellha 17 sena, waqt li darba kienet qed tilgħab it-tennis, ħasset uġieħ kbir fis-spallita u wara li ttieħdet l-isptar u ġiet eżaminata mit-tobba, instab li kellha kanċer fl-għadam. Wara li ġiet operata fis-sptar f'Turin, kompliet bit-trattamenti tal-kimoterapija u l-radioterapija. Wara li tilvet l-użu ta' saqajja, kellhom jerġgħu joperawha. Matul il-kalvarju li kellha tgħaddi minnu, l-Madonna kienet titloba u tgħidilha: Om tiegħi tas-sema, intaf kemm nixtieq infiq, imma jekk dan mhux skont tirrida tagħha, nitolbok il-grazzja li ma nitlifx il-kuraġġ u li ma nċedi qatt. Minkejja t-tbatija u l-marda tagħha, Chiara Luce baqgħet attiva fil-moviment. Tattendi għal-kungressi u l-attivitajiet. Titkellem fuq il-telefon. Tibgħat messaġġi u kartolini lill-membri tal-komunità u tħeġġeġ lill-sħaba. Hi baqgħet sal-aħħar toffri t-tbatijiet tagħha lill-Ġesù u s-sofri kollox bir-rassenjazzjoni. Dak li kien jinteressa kien biss li tagħmel ir-rieda tagħha. Dan għalik Ġesù, jekk tridu int, irridu jien ukoll, kienet tħobb tgħid. Chiara Luce Badano mietet fis-7 ta' Ottubru 1990. Ma kienitx tibża mill-mewt u ħejjiet ruħha għalija għax kienet se tlaqqaħha mal-arus tagħha. U ridet tindifen blibsa tal-arusa u għażlet il-kant u t-talb tal-qudisa. Iridet li l-funeral tagħha ikun festa u ma ridetx li joqogħdu jibkuha. L-aħħar kelmiet li qalet lill-omma kienu: Ma, kun ferħana għaliex jien ferħana. Ciao. U ridet li wara mewta toffri il-kornea ta' għajnejja. Il-funeral tagħha kien trijonf tal-qdusija bil-preżenza tal-isqof u tagħmijiet ta' żgħażagħ u bil-kant ta' ġen verde. Il-qabar tagħha mill-ewwel sar ċentru ta' pellegrinaġġi. Kien fil-11 ta' Ġunju tal-1999 li jinfetaħ il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha. Kien il-Papa Benedittu 16 li jiffirma d-digrit tal-beatifikazzjoni tagħha li ġie ċċelebrat fil-25 ta' Settembru 2010 fis-Santwarju tal-Madonna del Divino Amore fil-preżenza tal-ġenituri tagħha u ta' sħaba il-Fokolarini. Naddu issa għal-pawza mużikali. Mis-sidi bi rrit infaħrek bil-qawwa ta' mħabtek, ser nisimgħu s-silta Raj ta' Ruħi, kantata minn Andrew Kawki.
Raj ta' ruħi rrit, kontroll ta' ħajt inti, kull fejn mexxini jien warajk niġi. Kull ma int lissir li nisma jien għażilt, kull fejn teħodni int jien immur. Raj ta' ruħi rrit, kontroll ta' ħajt inti, kull fejn mexxini jien warajk niġi. Kull ma int lissir li nisma jien għażilt, kull fejn teħodni jien jien immur. Jekk f'merat fi kwiet teħodni jew fejn lil ma gelgel. She wait from to mood land. O Raj ta' Ruħi, guida li jalkun. Raj ta' Ruħi rrit, kontroll ta' ħajt inti, kull fejn tmexxini warajk niġi. Kull ma int lissir li nisma jien għażilt, kull fejn teħodni jien immur.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa. Tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa nitfew il-ħarsa tagħna fuq Enrique Shaw. Enrique Shaw, magħruf bħala intraprendituur nisrani, twieled f'Pariġi fil-26 ta' frar 1921 minn ġenituri Arġentini. Sentejn wara li l-familja tiegħu marret lura l-Arġentina, mitet l-ommu meta kienet kellu 4 snin. Qabel ma mietet, ommu avdatu fidejn patri tal-Kongregazzjoni tas-Santissimu Sagrament. Wara l-istudja fil-Kolleġġo della Sal fi Buenos Aires, ta' 14 sena daħal fl-Akkademja Navali kontra x-xewqa ta' missieru li xtiaqu iħejju ruħu biex il-qudiem imexxi il-fabrika tal-familja. Meta kien għadu żagħżugħ, kien iħobb jaqra kotba fuq l-ekonomija, il-politika, il-filosofija, l-istorja u x-xjenza. Meta kellu 18 sena, ġie fidejh ktieb miktub mill-Kardinal Suhard dwar ir-rwol u r-responsabilitajiet tan-nisrani fil-ħajja. Dan waslu biex jissaħħar mid-dottrina soċjali tal-Knisja. Fl-1943 iżewweġ lil Cecilia Bungé u kellu 9 tfal. Sentejn wara li jiżewweġ, waqt li kien għadu man-Navy Arġentina, intbagħat jistudja il-meteoroloġija f'Chicago State University. Iżda biż-żmien beda jħoss li Alla kien qed isej jaħlu biex iwassal il-Vanġelu fil-qasam tax-xogħol mal-ħaddiema u l-intraprendituri fit-tmexxija tal-intrapriża tal-familja. Wara li mar l-Arġentina, wara li ħalla n-Navy, malajr sar id-Direttur Ġenerali ta' diversi intraprizi. Wara li jissieħeb fl-Azzjoni Kattolika u l-Moviment Nisrani tal-Familja, fl-1952, bl-inkoraġġiment tal-kanonku Kardjur taż-żgħażagħ ħaddiema Ansara, waqqaf The Christian Association of Business Executives. Din l-assoċjazzjoni kellha l-iskop li tajn lil min ħaddem, kif ukoll lil min jaħdem biex jimxu fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Huma kien jeda qatt jikteb u jagħti konferenzi biex ixerret dan it-tagħlim fil-qasam tax-xogħol u l-intrapriżi. Taħt it-tmexxija ispirata tiegħu, din l-assoċjazzjoni saret kważi moviment ta' spiritualità biex dawk li jħaddmu jittrattaw tajjeb lill-ħaddiem fi-spirtu ta' fratellanza nisranija u l-ħaddiema biex jarfu u jaqdu dmirijiet tagħhom b'sens ta' ġustizzja u ħbiberija nisranija. Kemmu kif ukoll l-assoċjazzjoni tiegħu kellhom iħabtu wiċċhom ma' ħafna tfixkil fi żmien il-ħakma peronista waqt li kienet f'konflitt mal-Knisja. U ħaseb ukoll biex jikteb ktieb dwar problemi spiritwali, etiċi u kulturali li kellhom rabta mat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Enrique Shaw miet fis-27 ta' Awwissu 1962 fl-età ta' 41 sena fi Buenos Aires. Kien fl-1997 li d-dioċesi ta' Buenos Aires bdiet il-proċess tal-kolonizzazzjoni tiegħu. F'intervista riċenti, il-Papa Franġisku kien stqarr li qiegħed iressa l-quddiem il-kawża tal-beatifikazzjoni tal-imprenditur Sinjur Arġentin Enrique Shaw, li kien sinjur iżda qaddis u li dejjem kien jaħdem biex iġib il-qoddim lil dawk li kellhom bżonn l-għajnuna tiegħu. Bek ġejt fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.